Қалампырдан кепіреміз. Қытай рахбарияты Қытай Халқы Республикасы Раисы Си Цзиньпин ва АҚШ Президенті Джо Байден ортасында телефон сұхбатыны тәшкіл етішден манфаатор емасілігіні малым қылген. Бұ хақты ретурс узманбаларге таянып хабар берді. Март ойы бошта оқой матбуат котыбы Джон Кирби CNN телеканалыге Байден Қытайлік хамкәсбі білен гепләшмоқшы екенлігіні, лекін халық ұңғырақ вақты реже қылынмәгенін айтгенді. Кейінрақ у Вашингтон мұзокерелер керекли вақта болып өтшігі үміт қылайотгенін, бірақ Қытай рахбары бұнге вақты болмайотгенін ұчықлеген. Манбаға көрі Си Цзиньпин ва Байден ортасындағы сұхбат Пекин ва Вашингтон ортасындағы мұнасабатларны нормалаштырыш жолындағы бірінші қадам болушы мүмкін. Бірақ америкалық дипломатлардың сай-харекетлеріге қарамай, Қытай бұл ғойеге қызықыш білдірмайапты. Әсілтіп отамыз, Қытай рахбары жоры елдің 20 март күні ресми тәшриф білен Москваға келген еді. Тәшрифнің бірінші күні де Путин ва Си Цзиньпин екі-екі, 21 март күні есе Кремльді тор дойрада мұзокерелер өткізген. Президент Путин ва Си Цзиньпиннің ресми ұшырашуы 21 март күні Кремль сарайының Георгиевский залыда болып өткен. Си Цзиньпин 22 март күні Ресияге тәшрифіні якунлап Қытайға қайтып кетті. Тәшриф дорасында 2030 жылғыче Россия-Қытай иқтисоди хамкорлигининг асосий юнәлишләрне ривожлантириш бойича қўшма баёнот имзоланди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.uz сайтида.